Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 25. novembar na našoj su internet stranici gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je masovni odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli, Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome da li ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Kako cijele porodice napuštaju zemlju da se nikada više ne vrate. Da li ljudi odlaze i zbog toga što ih političari stalno plaše novim bratom. Kako je u Republici Srpskoj formiran pokret koji pomaže ljudima da odu iz Bosne i Hercegovine? Da li nacionalnim liderima odgovara odlazak onih koji nisu njihovi glasači? Kako radnici iz Republike Srpske masovno odlaze da rade privremene poslove u Sloveniji, Austriji, Italiji? Da li će najveći gubitnici biti poslodavci koji će ostati bez jeftine radne snage? Da li političari shvataju da će ostati bez velikih plata kada ne bude biznisa u Bosni i Hercegovini, kao i o tome ko će ostati u zemlji ako se nastavi sadašnji trend masovnog odlaska? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o masovnom odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, prošle godine, prema nekim procjenama, između 65 i 70 hiljada radnika otišlo iz Bosne i Hercegovine u Njemačku, Sloveniju i druge evropske zemlje. Oni odlaze prije svega da bi bolje zarađivali, imali veći standard, ali mnogi od njih izjavljuju da odlaze jer su izgubili svaku nadu da u Bosni i Hercegovini može biti bolje. Oni neće da im djeca rastu u Bosni i Hercegovini. Čini se da ni nakon rata, kada je zemlja bila porušena, nije bilo takvog beznađa. Dijelite li to mišljenje?
Ono što mi pretpostavljamo, naravno, na početku su svakako bili egzistencijalni problemi, odnosno problemi nalaženja posla, odnosno života od tog posla koji radite, a s druge strane sve više i više ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju ekonomske probleme. Oni pristojno zarađuju, imaju pristojne poslove i pristojno žive. Ali vrlo često možemo čuti da oni odlaze zbog toga što su se umorili od Bosne i Hercegovine, ovakve Bosne i Hercegovine, i što počinju da razmišljaju o budućnosti svoje djece. I ono što je tu, čini mi se, veoma, veoma važno je, ti ljudi, ne odlazi jedan čovjek, ne odlazi muž i žena, odlaze čitave porodice, što je poruka. Odlazimo da se ne vratimo u Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da beznađe goni ljude iz Bosne i Hercegovine?
Pa mogli bismo nazvati to i tako, ali mislim da je tu više razloga. Osim ove ekonomske nesigurnosti, mi imamo čitav niz nesigurnosti u Bosni i Hercegovini koji ljude tjera da napuštaju zemlju. To je prije svega stanje socijalne sigurnosti, zdravstvene sigurnosti, obrazovne sigurnosti. Zatim imate nemogućnost da se realiziraju ljudske potrebe. Ovdje pojedinac ne može pripadati nikome osim kolektivitetu. Ovdje su na sceni kolektivni identiteti, a individua, odnosno pojedinac, je jednostavno neka vrsta kolateralne štete. Zatim ovdje se ne može realizirati potreba za samorealizacijom. To je ono što ljudi zovu fair play utakmicom, odnosno društvom istih šansi. Naši ljudi ovdje završe fakultet i onda ne mogu dobiti nikakav posao, ne samo u struci, nego čak i poslove koje su podcijenjeni, koji su manje plaćeni. I ovdje je riječ o dvojnim kriterijima, odnosno ako neko pripada nekoj političkoj opciji, ako pripada nekoj religijskoj zajednici ili nekom klanu nepotističkom, onda ljudi koji imaju manje sposobnosti, manje znanja se na toj društvenoj ljestvici uspinju, tako da ljudi odlaze u sredine za koje smatraju da postoje kriteriji, da postoji dosljednost, da postoji uređenost i pristaju da budu na toj ljestvici niže pozicionirani samo da bi bili sigurni da se mogu ispoljiti kao individua i da niko neće na tako bahat način poništiti njihova prava, njihove sposobnosti i mogućnosti.
Gospodine Puhalo, a da li ljudi odlaze i zbog straha? Recimo da se boje rata, jer govor mržnje ne prestaje. Ljudi misle, ko zna šta će biti, 90. se mogu ponoviti, bolje da se ja sklonim na sigurno mesto. Ima li tog motiva?
Naravno da ima, pa vi ste svjedoci da svake 2 godine pred izbore mi imamo situacije u kojima se dižu etničke tenzije, izazivaju strahovi od drugog i drugačijeg i naravno da su se ljudi umorili od sumorne budućnosti pa i od stalne mogućnosti izbijanja rata. I vi u stvari danas imate političare koji manipulišu sa tim i ne samo da manipulišu, nego veliki broj glasova dobijaju takvom retorikom. Zato je veoma važno da razumijemo te ljude koji dobro stoje u Bosni i Hercegovini, ali koji su se umorili i od toj priče o ratu, i koji su se umorili od nepotizma, koji su se umorili od korupcije, koji su se umorili od partiokratije. To su stvari koje odavno ovdje postoje i prosto se akumuliraju, akumuliraju i jednog trenutka ljudi izaberu radije da odu odavde nego da učestvuju u čitavoj toj šaradi. Ta manipulacija ratom je sistematska i vi imate situaciju da pred izbore to raste, posle izbore to smanjuje se, ali i dalje tima. I kad je potrebno domaćim političkim elitama da se dignu etničke tenzije, oni to izazovu jednom izjavom, 2 izjave, ping-pong izjavama, znači jednih, drugih, trećih. I imate tu međunarodnu zajednicu koja prosto dozvoljava takvo okruženje u kojoj takve politike preovladavaju.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da ljudi odlaze zbog toga što se nekako podsvjesno boje rata, boje se povratka 90-ih, kad vide ove manipulacije, govor o ratu, mržnji, ugroženosti naroda, koji je jako raširen u predizbornim kampanjama?
Pa to je gotovo neizbježan osjećaj kod svakog normalnog pojedinca. Ovdje se vlada strahom već nekoliko desetljeća, taj strah ne prestaje, on se podgrijava od izbora do izbora, otvoreno se na ovim izborima prijetilo ratom i čak se rat u političkoj komunikaciji predstavlja kao neka vrsta opcije koja je realna. To naravno plaši ljude i ljudi jednostavno ne žele da postanu taoci tih etnonacionalnih prijetnji. Vi ste malo čas spomenuli govor mržnje koji je bio 90-ih godina, koji je bio uglavnom na etničkoj i vjerskoj osnovi, koji su promovirali uglavnom političari i vjerski velikodostojnici. Danas je postao modificiran, on je postao rafiniran, alegoričan, skriven i njegovi protagonisti jesu političari, ali su sve više postali i umjetnici, pisci, sportisti, glumci, pa čak i profesori, odnosno javni radnici. To je teško podnošljiva atmosfera i to također može biti jedan od razloga zašto ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Puhalo, u Republici Srpskoj čak je formiran i pokret za odlazak pod motom živjeti, a ne preživljavati. Njegovi osnivači žele da pomognu ljudima da odu iz Bosne i Hercegovine. A jedan od osnivača kaže, odavno sam shvatio da je Bosna i Hercegovina mala, jadna i nikakva. Ljudi ne treba da čekaju bolje sutra jer ga ovdje nema. To je zaista najcrnji pesimizam. Izgleda da su ljudi shvatili da ne mogu ništa da promijene. Posljednji izbori su pokazali da ne postoji mogućnost da se nacionalni lideri koji u Bosnu i Hercegovinu vode u propast skinu sa vlasti. Oni drže Bosnu i Hercegovinu u čvrstom zagrljaju i ljudi imaju utisak da će tako biti do sudnjeg dana.
Pa da, ali ta grupa koja se pojavila na Facebooku je u stvari jedan Monty Pythonovski odgovor na čitavu ovu situaciju. Ajde kažem da su oni obrnuli čitavu igricu na glavačke i dok svi govori ostanite, borite se, oni kažu ljudi za Boga dokle više da se borimo, za koga da se borimo i s kime da se borimo. To bi za pristojno društvo i pristojne političare bilo strašan signal da se nešto mora uraditi. Bojim se da domaći političari da to nisu ni konstatovali, oni su u ovom trenutku zauzeti kombinacijama kako da dođu na vlast i čak bi ustvrdio da danas domaći političari jedva čekaju ljudi koji su nezadovoljni situacijom, koji ne žele da žive u ovakvoj Bosni i Hercegovini odu. Jer to je njima lagodna situacija u kojoj oni mogu mnogo lakše da vladaju, jer ti nezadovoljni umjesto da se bore, umjesto da se naljute, odlaze odade. Oni misle da njima ne trebaju ljudi koji bi nešto mijenjali, koji su nezadovoljni i koji bi sutra mogli da budu prijetnja za njihovu vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da ovi nacionalni lideri, da oni zaista tako reaguju? Pa kažu, ti mladi ljudi koji odlaze, oni onako ne glasaju za nas, to je opozicija, pa bolje onda da odu.
Moguće je čak i to, jer ovdje imamo situaciju da je politika postala način egzistencije, ona je unosan način da se ostvari materijalno u životu ljudi koji nisu realizirani profesionalno i koji se nisu potvrdili u svom dosadašnjem životu, dakle kao neki ljudi koji mogu nešto stvarati, kreirati, ostvariti. Ako pogledate statistiku, ljudi ovdje koji vedre i oblače političkim procesima ušli su u parlamente kroz kompenzacione liste ili su dobili par stotina ili hiljada glasova. Ovdje je nedostatak prije svega vjerodostojnih i kompetentnih ljudi, odnosno ovdje umjesto partiokracije koja vlada suspendujući institucije treba uspostaviti i neku vrstu meritokracije, odnosno vladavine kompetentnih ljudi. Ovdje imamo već dugi niz godina jedne te iste ideje koje se recikliraju od izbora do izbora, imamo dakle nekoliko desetljeća intelektualne atrofije i to također umara ljude i to je također jedan od razloga zašto ljudi odlaze.
Gospodine Puhalo, a zar ovi lideri sadašnji politički ne razmišljaju tako, ako ovi odu najpametniji nećemo imati konkurenciju, onda ćemo mi biti najpametniji?
Oni se više boje nezadovoljstva nego njihove pameti, da je njima stalo do pameti, oni bi se drugačije ponašali, napravili bi drugačije društvo koje bi na drugim osnovama i funkcionisalo. Istina je da u nekima oni vide konkurenciju, ali se bojim da ti ljudi koji danas odlaze iz Bosne i Hercegovine nikad nisu ni željeli da budu njima konkurencija. Oni su prosto želi da žive od svog rada, da imaju jednu fair utakmicu u kojoj će pokušati da igraju najbolje što je moguće. U jednom trenutku shvatili su da ne mogu dobiti sistem u kojem važe normalna pravila i prvo su počeli odlaziti ljudi koji nisu mogli da se zaposle, onda su počeli odlaziti ljudi koji nisu htjeli da rade svakakve poslove i na kraju sad odlaze ljudi koji ne žele da žive u ovakvom društvu. I ono što je tu u stvari veoma važno, to nisu odluke koje se donose preko noći. Ali ono što moramo imati na umu da je ta jedna psihološka barijera probijena i da se danas ljudi mnogo lakše odlučuju za odlazak iz ove države nego što je to prije 5 ili 7 godina. Čak imam utisak da danas u društvu gajimo djecu koju tjeramo odavde. Čim se prepozna da neko nešto vrijedi i da može da živi izvan ovoga sistema, oni mu govore, odlaze odavde, traži sreću negdje drugdje, a ne ostani i da se zajedno borimo za bolje društvo. I to je ono u stvari što je najveći problem ovoga društva, što smo digli ruke, čini mi se, sami od sebe, očekujući od nekoga, mi još ne znamo ko je to, neka neočekivana sila koja treba da dođe i riješi stvari u Bosni i Hercegovini. Znamo da to neće biti međunarodna zajednica. Uzdamo se u neke, ne znam nija kakve sile, mislimo da će se preko noći nešto drastično promijeniti. A znamo vrlo dobro da od toga nema ništa. Pritom moramo imati u vidu da i zemlje zapada zemlje Evropske unije vrlo rado primaju ljude odavde i vrlo rado žele da upravo dođu ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Hrvatske da rade kod njih, jer ako već mogu da biraju ko će doći, onda je mnogo više žele da to bude neko sa Balkana nego iz Sirije, Afganistana, Pakistana ili iz Afrike. I tu imamo jednu licemeran odnos međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini koja se tobože brine zbog svega toga, a imaju vrlo konkretnu korist od odlaska tih ljudi u njihove zemlje. Ono što je također interesantno kad sam govorio da tjeramo mlade ljude. Jedno istraživanje koje je radio Fakultet političkih nauka u Sarajevu je pokazalo da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini spremni da odu u inostranstvo nego da pređu u drugi entitet i tamo rade i žive. To je produkt ove politike 90. godina koja je danas dominira, da ljudi ne žele da žive sa drugim etničkim grupama, ako već ne mogu da žive od svog posla među svojima, onda napuštaju tu životnu sredinu. Tako da imamo taj paradoks da ljudi lakše se odlučuju da odlaze u inostranstvo nego da bi otišli u neki drugi entitet i da pokušaju da žive neki svoj život.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Puhalo da je pređena crvena linija, da je probijena ta barijera posljednjih godina i da se ljudi vrlo lako, bez velikih dilema, odlučuju da sa cijelom porodicom, prvom prilikom kad im se ukaže, odu iz zemlje?
Da, naravno, ovdje su nažalost probijene sve barijere. Bosni i Hercegovini su srušene gotovo sve vrijednosti i ono o čemu ovdje možemo svjedočiti, to je korupcija, kriminal i klijentelizam. To su naravno teško podnošljive stvari za normalne ljude i imamo situaciju da je to sve ove godine nakon rata umorilo ljude čekajući neku vrstu bolje budućnosti. Kada je riječ o ovim očekivanjima, da li će biti bolje i ko će donijeti taj boljitak u Bosni i Hercegovini, mi ovdje imamo neku vrstu mitomanskih predstava koju njeguju političari, a to je to neko vjerovanje u čuda, u svemogućnost političkih ili vjerskih oligarhija. Ovdje se izgubio jedan racionalni pristup životu, racionalni pristup politici i ovdje se nažalost nije stvorio jedan okvir, a to je država koja bi garantirala regularna pravila igre. Odlaze nažalost cijele porodice i za razliku od onog što smo imali 60-ih, 70-ih godina, odlazak gastarbajtera, odnosno odlazak u pečalbu, kako bi to rekli, odlazak da se nešto radi, da se zaradi pa da se ljudi vrate, sada ljudi odlaze sa namjerom da se više nikad ne vrate. Međutim, ti isti ljudi koji odlaze u dijasporu, oni šalju novac ovima koji ostaju i na taj način se održava ovaj sistem, kako ste vi rekli na početku emisije, sistem beznađa. Dakle, ovdje se može živjeti, ako ste u politici, od eksploatacije vlastite etnije, odnosno vlastite etnonacionalne zajednice. Nema veze koliko je ta zajednica brojna ili koliko je ta zajednica siromašna. I to je, čini mi se, jedan koncept koji računa na to da se politika ili bavljenje politikom ogadi ljudima i da ono postane privilegija samo tog nekog uskog kruga, familijarnog ili političko-oligarhijskog.
Gospodine Osmančeviću, mislite li da je u stvari nacija najveći biznis u Bosni i Hercegovini?
Nacija i religija, ja bih rekao. To su dva ključna biznisa. Političke partije prometuju veliki novac, one posluju izvan kontrole. Uopće se ne zna koliko ko iz inostranstva donira političkim partijama. S druge strane, političke partije se finansiraju iz budžeta. Kampanje se vode sredstvima državnim, dakle koriste se službeni automobili, službeni resursi, čitava menažerija javne uprave za potrebe kampanja koje su zapravo kampanje privatnih političkih partija, odnosno kandidata. I vjerske zajednice, naravno, i one su izvan sistema oporezivanja i koriste se velika sredstva da bi se ovdje održao status quo ili da bi stvar bila gora.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Sagovornici su Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, vi ste nedavno napisali da će najveći gubitnici masovnog iseljavanja radnika biti poslodavci jer će ostati bez radne snage.
To se već dešava. Poprilično stidljivo možete pročitati u medijima kako poslodavci međusobno dijele poslove da bi ispoštovali ugovore jer nemaju dovoljno radne snage da ispoštuju sve te obaveze koje su preuzeli. Također vidite da se traže, ajde kažem, banalna radna mjesta, mislim malo je to pregrubo, ali prosto da mi danas kuburimo sa šoferima, sa konobarima, sa ljudima koji rade manuelne poslove. Možete misliti onda u kakvom su deficitu sa stručnjacima. Ko može tu da izgubi? Mogu da izgubi samo ljudi koji su nešto imaju. A to su današnji gazde u Bosni i Hercegovini, poslodavci koji su navikli da imaju jeftinu radnu snagu, da imaju radnu snagu bez ikakvih prava i da imaju radnu snagu koju mogu da rade bilo šta. Upravo ta radna snaga polako odlazi iz zemlje i onda imate ozbiljne probleme da ljudi koji su vozili džipove neće moći više da ih voze zato što neće imati tko da im zaradi taj novac. I moja je teza bila uzaludno je čekati pobunu radnika. Mnogo je izvjesna pobuna poslodavaca jer oni su ti koji mogu da sve to što su stekli izgube i oni su ti koji imaju dovoljno moći i uticaja prema političkim partijama, prema vlastima, jer ih oni negdje, čini mi se, izdašno financiraju, da traži promjenu čitavog sistema funkcionisanja ovoga društva. I ako se to ne desi, oni će osiromašiti, a samim tim ni država neće imati dovoljno novca da funkcioniše. Ono što je tu veoma važno je da domaći političari još uvijek čini mi se ne shvataju da su oni paraziti u ovoj državi i postavlja se pitanje ako unište ovu državu šta će se desiti sa njima. U ovom trenutku o tome jedino čini mi se razmišljaju poslodavci jer više nije lako naći radnika a kamoli dobrog radnika koji će odraditi svoj posao najbolje što je moguće.
Gospodine Puhalo, evo na tragu ovoga što ste rekli, baš sam neki dan vidio banjalučki ekonomista Damir Miljević. Kaže da će poslodavci morati da kupuju jeftinije Mercedese i grade malo manje luksuzne vile jer će morati da radnicima povećaju plate ako hoće da ih zadrže jer će im oni otići u Njemačku.
Naravno, pa to je ta psihološka barijera po kojoj sam pričao, a koja je prijeđena. Morate imati na umu da iz Banja Luke do Beča vam treba 5 ili 6 sati auto putem. Imate danas ljude koji nedeljom odlaze tamo da rade, a petkom ili svakog drugog petka dolaze da obiđu rodni kraj. Imate jedan paradoksalan podatak. Da je prošle godine više prvačića iz Mrkonjić grada upisano u Beču nego u Mrkonjić gradu. I da je jedina trenutno stvar koja može iznervirati građane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, granični prelaz Gradiška na kojoj se nedeljom čeka po 3-4 sata da bi se ušlo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Znači jedna nepregledna kolona ljudi koji svake nedelje odlaze, odnosno vraćaju se ili do Slovenije, ili do Austrije, ili do Italije. Poslodavci su ti koji će prvi to osjetiti, jer oni su svjesni da postoji cijena ispod koje danas radnik neće ići, pogotovo dobri radnici. Ljudi u Njemačkoj, u Austriji plaćaju domaće ljude da im dovode tu radnu snagu, tako da imate ovce na ljude koji će vam tražiti apotekara, koji će vam naći dobrog mašinskog inženjera i koji su spremni da vas nagrade da ga dovedete u Austriju, u Njemačku, u Sloveniju, da tamo radi za pristojnu lovu po nekim unaprijed dogovorenim pravilima koja će se poštovati i gdje će se on cijeniti i kao čovjek i kao stručnjak. To danas polako dolazi u glavu domaćim poslodavcima, jer bez takvih ljudi ni oni neće moći da žive.
Gospodine Osmančeviću, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će onda ostati u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina će ostati samo sa starijim, nemoćnim ljudima, odnosno ljudima koji nisu radno sposobni i sa nezajažljivim političarima. To je bio jedan od scenarija iz rata 90. godina, dakle učiniti Bosnu i Hercegovinu besperspektivnim naseljima, odnosno zonama, slučaj kao što već to imamo recimo u Palestini i tako dalje. I mi nažalost već imamo male sredine u kojima je radno sposobno stanovništvo otišlo. Cifre su kod nas porazne. Procjenjuje se da je više od 150.000 ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu u zadnjih nekoliko godina. Samo u prošloj godini 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine, prema podacima nevladinog sektora, dobilo je radnu vizu u Njemačkoj. Također, radna viza je u velikom broju dobijena i u Sloveniji. Samo iz Tuzlanskog kantona od 2013. do 2017. otišlo je skoro 20.000 ljudi. Dakle, nama budućnost nije nimalo svjetla. To mogu biti također područja ili zone u kojima žive stari ljudi, ali u kojima će neke internacionalne kompanije eksploatirati ono što nazivamo resursi. To je još uvijek ono što je ostalo od šuma, voda, ruda, minerala i tako dalje, mada vidimo da su i domaći tajkuni uz pomoć naših vladajućih garnitura već napali vodotokove sa izgradnjom malih elektrana, da se šume eksploatiraju besprizorno već više od 25-30 godina i dakle mi ćemo živjeti na konto eksploatacije tih resursa, možda neke male nadoknade ili doprinosa, a vladajuće garniture također mogu izmisliti ili donijeti zakone kojima će se oporezovati prijemi novca iz inostranstva po bilo kom osnovu. Bez obzira da li je riječ da vi radite za neke inostrane kompanije ili kao neki freelance ili da vam neko šalje novac kroz neku vrstu pomoći, dakle moguće je i na taj način puniti budžet i meni se čini da je već vlast na tragu takvog razmišljanja.
Gospodine Puhalo, evo da i vas upitam, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će ostati u Bosni i Hercegovini?
Pa ostaće glasači, ljudi koji očekuju da im političke partije sve obezbijede, urede život i odvedu ih u bolju budućnost. Svi ostali koji ne pristaju na takvu filozofiju života, bojim se da će gledati da odu. Koliko je situacija problematična, alarmantna. Ja vam mogu ispričati iz iskustva kad moje dijete koji je 6. raz dolazi iz škole i kaže, a gdje ću ja studirati, u kojoj državi, gdje ću ja raditi. I onda vi vidite u stvari da se već uveliko djeca danas pripremaju za odlazak iz ove zemlje. To vam je prosto opšta klima danas u Bosni i Hercegovini koju niko, ali apsolutno niko ne želi da promijeni.
Gospodine Osmančeviću, evo na kraju da vam postavim i ovako pitanje. Da li će na kraju Dodik, Čović i Izetbegović vladati pustom Bosnom i Hercegovinom?
Pa, ni u kom slučaju taj pomenuti trojac u to vrijeme ne bi trebao biti na političkoj sceni. Moguće je nastavak vladavine tih partija ili tih ideologija, ali ja mislim da su te ideologije izgubile borbu sa zahtjevima vremena i da su to na neki način prevaziđene politike. To su odnarođene politike koje dugi niz godina ne uspijevaju ljudima ponuditi ništa smisleno, ništa dovoljno prihvatljivo za najširi krug ljudi i ništa prosperitetno.
Gospodine Puhalo, da li će Dodik, Izetbegović i Čović na kraju vladati pustom zemljom?
Ja se nadam da neće ostati dovoljno dugo na vlasti da se to desi, ali ako ostanu ne oni nego ovakve politike, vrlo vjerovatno da će vladati svojim glasačima, jer ljudi koji cijenjuju da mogu da žive mimo politike, mimo korupcije, mimo nepotizma, svoju sreću će tražiti vjerovatno negdje drugo. Bojim se da Balkan ne može biti nenaseljen. Ako nas ne bude, doće neko drugi. I ono što je jedina dilema, ne da li će biti prazna, nego ko će popuniti ovu državu i koliko dugo ćemo biti mi većina. Bojim se da sa ovakvom politikom i sa ovakvim političarima vrlo brzo postaćemo jedna stara država, matora država sa ljudima koji će dolaziti sa strane i gdje ćemo mi biti manjina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Osmančeviću.
Hvala i vama i vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li slušaju i koliko često odlaze na koncerte klasične muzike. Iako su naučno dokazane brojne prednosti klasične muzike, na primjer da blagotvorno utječe na razvoj mozga kod djece ili djeluje kao lijek u slučaju nesanice, činjenica je da se od nje sve više udaljavamo. Prema istraživanjima koje je sprovedeno u regionu, mladi su danas manje muzički obrazovani nego prije 10 godina, a na koncerte klasične muzike uglavnom idu oni koji se ovom vrstom muzike bave. Iako 2/3 mladih u Crnoj Gori slobodno vrijeme najradije provodi slušajući muziku, mali broj njih sluša klasičnu muziku ili ide na koncerte. Koliko je mladima važna muzička kultura i muzičko obrazovanje, te da li crnogorski studenti posjećuju koncerte klasične muzike, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Većina studenata u Crnoj Gori nikada nije bila na nekom koncertu klasične muzike, tvrde studentkinje Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Asje Radović, Sara Vukasović i Maja Jovanović, i objašnjavaju da to što podaci poslednjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje kažu da 70% njih svoje slobodno vrijeme provodi slušajući muziku, tvrde to nije klasična muzika.
Ja lično ne slušam, ni da ne volim, nisam nikad slušala, ali mislim da generalno ne slušam.
Da li je važno muzičko obrazovanje?
Nije baš da je mnogo značajno, ali može da bude.
I ako bih vas ja sad pitala šta je solfeđa, jel biste mi znali reći?
Ne bih.
Slušam, ali ne baš često.
A jeste bili na nekom koncertu klasične muzike?
Nisam.
Znate ko je najpoznatiji? Primjer, radi gitarist sa ovih prostora, a uspio je u svijetu što se tiče klasične muzike.
Ne znam.
Ste čuli kad za Borisa Karadaglića?
Ne, ne.
Ne? Ni vi? Jeste vi nekad bili na...
Nisam nikad bila na koncertu.
Sara, koja je oduvijek imala želju da nauči da svira klavir, smatra da je za njihove rupe u opštem muzičkom obrazovanju kriv obrazovni sistem u Crnoj Gori.
Čitavo školovanje kroz srednju i kroz osnovnu nismo imali nekoga ko nam je skrenuo pažnju. Kao generalno, kao neki nebitni predmeti, dok se ostalo sve uči i na neki način može neko da se pronađe u tome, ne dobija priliku. Mislim da ne dobija priliku da se pronađe. Mislim da je to generalno problem.
Dok njena koleginica sa Filološkog fakulteta Nikolina Knežević objašnjava.
Da,
šta mislite u čemu je problem?
Možda okolina nije dovoljno podsticajna.
Upravo obrazovanjem i vaspitanjem mladih školskog uzrasta do 19 godina bavilo se posljednje nacionalno istraživanje koje prema ocjenama šefa UNICEF-a za Crnu Goru dalo alarmantne podatke da 2/3 djece u posljednjih 12 mjeseci nijednom nije bilo u pozorištu, bioskopu, muzeju, galeriji, na nekom sportskom događaju ili na muzičkom koncertu, što ukazuje, smatra Osama Kogali, na značajno obrazovno i kulturno siromaštvo mladih do 19 godina. Komentarišući ove podatke, studentkinja Nikolina kaže:
Pa to je današnja naša realnost.
A zašto?
Takav način života možda. Internet, da. Imamo sve mogućnosti otvorene drugim putem da nas to u potpunosti zatvara. Kao ličnosti, kao da budemo upućeni u druge stvari.
Da među mladima u Crnoj Gori ipak ima onih koji vole klasičnu muziku, svjedoči Nikšićka gimnazijalka, učenica trećeg razreda, Katarina, koja je završila osnovnu muzičku školu i koja smatra da je za opšte obrazovanje mladog čovjeka veoma važno muzičko obrazovanje.
Barem sam ja dosad mislila da skoro svako zna šta je solfeđo. To je predmet u muzičkoj školi u kojem se uči o teoriji muzike i o notama. To je nešto što svaki učenik muzičke škole zna.
A koji Ali, je vaš osnovni instrument?
Klavir. Muzika je umjetnost i ukoliko neko nije zainteresovan za takvu vrstu umjetnosti, pretpostavljam da je u redu da bude neobrazovan muzički.
Koliko mladi u Crnoj Gori znaju o klasičnoj muzici?
S obzirom na moje vršnjake, mislim da je taj broj poprilično mali iz razloga što naše generacije danas ne interesuje toliko muzika.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Već dva uspješna koncerte na otvorenom Beogradske filharmonije dokaz je da u Srbiji klasična muzika itekako ima svoju publiku. Tokom tog koncerta na travi kod Beogradskog ušća sjedili su i stari i mladi i djeca. Ipak studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatraju da kulture slušanja klasične muzike skoro da nema ili je bar ima na minimalnom nivou. Zabilježila Svetlana Božić, Krajinčanić.
Klasična muzika kapitulirala je pred novokomponovanom muzikom, smatra student Filozofskog fakulteta Veljko Kostić.
Pa smatram da je veoma, veoma potisnuta, pogotovo u poslednje vreme, da sve više pod najezdom kiča i šunda klasična muzika pada u zasenak. Ali opet postoje te neke kulture koje su, te kulturne grupe koje su posvećene praćenju kako kulturnih događaja, tako i klasične muzike.
Da li ti lično ideš na koncerte?
Na koncerte klasične muzike ne nešto često, ali imam običaja da poslušam u sobstvenoj režiji u nekim prilikama kad mi to odgovara, ali na koncerte ne baš.
I studentkinja Dunja Petković sluša klasiku u sobstvenoj režiji, dok njena koleginica Anđela Lazić smatra da su fanovi klasike među mladima zapravo manjina.
Što se mene tiče konkretno, meni odgovara da sluša klasičnu muziku kad sprema ispit, jer mi prosto opušta i imam bolju koncentraciju. Da li je obrazovanje u tom smislu bitno? Pa neko opšte da se zna. E sad, ja mislim da generalno danas baš neko ne može da prepozna razliku među Mozarta, Vivaldija, Debussija.
Ideš li na koncerte?
E, išla sam kad sam bila mlađa, pošto sam ja iz Negotina, kad ćemo Krančevi dani, mi imamo te koncerte, tako da sam išla često, a sada kad sam na fakultetu i ne baš.
Koji je razlog, financije ili nedostatak vremena?
Pa više nedostatak vremena nego financije.
Studenti Beogradskog filozofskog fakulteta sa kojima smo razgovarali smatraju da postoje brojni razlozi zbog kojih je klasična muzika uvek bila za petama, popu i drugim muzičkim žanrovima.
Mislim da su mladi više fascinirani nekim drugim žanrovima, što je potpuno okej, jer generalno mladi su i potrebna im je muzika koja ih vozi.
Kaže studentkinja Jovana Ivanković. Govoreći o svojim muzičkim afinitetima, ona tvrdi da posećuje koncerte različitih žanrova.
Znači, večeras idem na koncert Aca Pejovića, a sledeće sedmice idem na koncert Beth Hart, koja peva jazz, blues, soul i rock. Tako da, onako, žanrovski veoma...
A klasično?
Pa da, volim i klasičnu muziku. S tim što potrebna je atmosfera za klasičnu muziku. Onako, ne mogu u društvu baš da pustim Mozarta. Svi bi rekli da sam smaračica.
Student Miraj Paunović smatra da mladi u Srbiji zapravo uopšte i ne slušaju klasičnu muziku, jer, kako kaže, u potpunosti žive u pop kulturi. Kako ih onda zainteresovati?
Mislim da je potrebno da se pop kultura zameni pop klasičnom kulturom, samo taj način, jer je već šablon mladih da se obaziru na, ono, na sadržinu interneta i na sadržinu medija, drugih medija. Tako da ja to vidim kao jedino rešenje. Ili to, ili meni iz korena.
put da klasika dođe do srca mladih, pa i dece, našla je Beogradska filharmonija. Ona je u junu ove godine organizovala drugi koncert na otvorenom pod nazivom Piknik pod zvezdama. Na prvom pikniku 2017. godine bilo je 20.000 ljudi. Ove godine je broj gotovo dupliran. Na travi Beogradskog ušća sedelo je 35.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Popularna muzika i rock su neki od omiljenih muzičkih žanrova među mladim Sarajlijama, a klasičnu muziku uglavnom slušaju studenti muzičke akademije. Koncerte posjećuju ukoliko imaju vremena, ali smatraju da nema dovoljno ovakvih događaja u gradu. Priču pripremila Marija Arnautović.
Alek Isaković, student je treće godine muzičke akademije u Sarajevu i budući je diplomirani orkestarski dirigent. Kaže da voli i sluša različite vrste muzike. Koncerte klasične muzike, ali i koncerte drugih muzičkih žanrova posjećuje kada ima vremena.
Preferiram slušati klasičnu muziku i slušam u slobodno vrijeme, a pored klasične muzike slušam i ekciju rock, pop muziku, pa čak i što da ne, neku dobru narodnu pjesmu, mislim ove neke stare evergreene i tako nešto.
Pored drugih žanrova, klasičnu muziku ponekad sluša i Benjamin Avdić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Smatra da u gradu nedostaje boljih koncerata.
Rock, heavy metal, malo tehno, malo i klasični muzike, može se reći, više onako zasmirenje.
Lucija Livajić, studentica muzičke akademije u Sarajevu, klasičnu muziku uglavnom sluša dok uči, ide na koncerte klasične muzike i smatra da u Sarajevu nema dovoljno ovakvih događaja i da se često ponavljaju.
Volim slušati klasičnu muziku, ali većinom dok učim jer mi pomaže pri koncentraciji. Ali u slobodno vrijeme ne baš toliko, više volim slušati metal, rock i tako.
I Admir Šišić, student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, klasičnu muziku sluša kada uči, kaže. Smatra da u Sarajevu nema dovoljno koncerata i dodaje.
No, ono što se nudi Narodnom pozorištu, većinom je 2-3 puta godišnje i većinom je to ulazne su većinom prodate, što nema mjesta i slaba je promocija.
Studentica socijalnog rada Minea Višo kaže da ne voli klasičnu muziku.
Uglavnom slušam muziku iz 90-ih, što se tiče uglavnom stranu, od domaćih, uglavnom je to ekciju rock.
Klasična muzika sastavni je dio života Mirze Hatunića, studenta muzičke akademije u Sarajevu na odsjeku za gitaru. Još kada je kao dječak pohađao osnovnu muzičku školu, dobio je od oca CD španske muzike za klasičnu gitaru.
I to je mene stvarno oduševilo. Slušao sam, ja sam kao dječak vidio sebe kako studiram, kako se bavim klasičnom gitarom. Ja sam, to mi je jedan snimak, jedan CD, ajmo reći, može promijeniti čitav život.
Mirza će uskoro snimiti pjesmu i video spot. Kaže da u Sarajevu ima dovoljno koncerata klasične muzike, ali nema renomiranih svjetskih koncerata. Pored klasične, Mirza voli i druge žanrove muzike.
Slušam i bavim se ostalim žanrovima, pop, pa volim jazz, orientalnu muziku, to mi nekako gledam da povežem tehniku klasične gitare s ostalim žanrovima.
Većina mladih u Sarajevu više sluša zabavnu ili rock muziku ili neke druge žanrove, uglavnom one koji su popularizovani kroz klubove i kafiće u koje mladi odlaze. Klasičnu muziku uglavnom slušaju studenti muzičke akademije, no i oni rijetko imaju priliku da odu na ove koncerte, jer ih je, kako kažu u Sarajevu, sve manje i manje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Bartolomej Stanković, mladi je bosansko-hercegovački pijanist i docent na katedri za klavir na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Odrastao je u Visokom, gdje je započeo muzičko obrazovanje. Također je školovao se još u Sarajevu, Zagrebu i Veroni. Do sada je održao preko 50 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Ove godine izdao je svoj prvi album pod nazivom Balkan Madness. S Bartolomejom Stankovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Upravo smo čuli stavove mladih o tome koliko slušaju klasičnu muziku, kakvo je tvoje mišljenje, koliko su mladi zainteresirani za ovu vrstu muzike.
Pa iz mog dosadašnjeg koncertnog iskustva, koje traje već 6 godina nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, mogu da kažem da su mladi zainteresirani onoliko koliko ih sam umjetnik zainteresiran za koncert ili muziku koju izvodi. Tako da nekako sam odlučio da živim u 21. stoljeću i da koristim sve ono što je dobro iz 18. 19. 20. stoljeća, ali da budem u korak s vremenom, da koristim društvene mreže, da se služim što više kompjuterom, da unesem neke novotarije na koncerte, da se približim mladim ljudima na način da to što ja sviram klavir, ja nisam dio nekog drugog svijeta, nego sam tu s njima i moj zadatak je da emocije i misli koje su kompozitori u danim vremenima napisali u svoje partiture, ja kao posrednik, kao medij, prenesem te emocije publici koje je došlo slušati.
Bartolomej, kako si se ti odlučio za poziv pijaniste i kada si pokazao interes za muziku?
Taj poziv za pijaniste je došao dosta sukcesivno, nije odmah. Iako ima puno ljudi koji kažu u 6. godini kad sam vidio klavir i na crtanom Tom i Jerry kako sviraju klavir, odlučio sam da ću biti pijanista. Kod mene nije bio taj slučaj, nego je raslo to. Dakle, ljubav prema muzici prije svega je rasla kroz školovanje, osnovnu muzičku školu, pa zatim srednju, pa akademija u Zagrebu, pa usavršavanje u Veroni. I onda sam zaista nakon tog studiranja i marljivog vježbanja, višesatnog, dakle svakodnevnog višesatnog vježbanja, odlučio da ću se baviti ovime jer to volim i volim tu energiju koju uspijem ostvariti na koncertima kada vidim da je publika zadovoljna.
Ove godine je izašao tvoj prvi nosač zvuka pod nazivom Balkan Madness. Na albumu se nalaze djela BH kompozitora. Možeš li nam nešto reći više o tome?
Da, na albumu se nalazi 10 odabranih bosansko-hercegovačkih kompozitora. Podijeljeni zapravo 2 grupe. Jedna grupa su kompozitori koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, ali su djelovali u Bosni i Hercegovini, kao što su Vojin Komadina i Milan Prebanda i Josip Magdić. I oni su zapravo pripadnici te starije generacije. A druga grupa su oni kompozitori koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i djeluju i dan danas u Bosni i Hercegovini. I oni su u isto vrijeme i kompozitori mlađe generacije, kao što su Sandir Fejzić, Armen Škobalj, Dražan Kosorić, David Mastikosa, Asim Horozić, kao najstariji među tom mlađom generacijom. CD je do sada poslušalo više hiljada ljudi putem digitalnih platformi, jer osim fizičkog CD izdanja, koji je plasirala Nota Bene Records, izdavačka kuća iz Zagreba, CD album je plasiran na 240 digitalnih servisa, tako da je djelo, recimo, sonata za klavir Asima Horozića, može se poslušati kako u Bosni i Hercegovini, tako u Americi, a isto i u Sjevernoj Koreji, Kini, Meksiku, Japanu. I to je nešto što je mene jako usrećilo, da sam uspio dati jedan skroman mali doprinos i podršku našim domaćim kompozitorima da cijeli svijet čuje za njih.
Za kraj, da li imaš neke idole, odnosno pijaniste koje posebno cijeniš u ovoj regiji? Mislim na Živuće.
Na Živuće svakako svog kolegu sa studija Aljošu Jurinića koji je ostvario svjetski uspjeh. Tu su zatim i Kemal Gekić koji je jedan sjajan pijanista koji je 90. proglašen najboljim listovcem, pijanistom koji izvodi djela Franca Lista. Tu je i karizmatični Ivo Pogorelić, ali i njegov brat Lovro Pogorelić koji sjajno svira, koji je osvirao u 10 godina 5 najtežih klavirskih koncerata.
Bartolome, hvala puno na razgovoru i puno sreće u daljnoj karijeri.
Hvala vama.
Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo 24-godišnju Azru Dedić, članicu judo kluba UNA. Azra je osvojila brojne medalje na domaćim i svjetskim takmičenjima, a od ljetos sa ponosom nosi crni pojas. Istovremeno Azra je prva zaposlena osoba sa Down sindromom u Bosni i Hercegovini. U sve to ona je umjetnica. Priču o Azri zabilježila Dženita Dureković.
Ono što priču ovoj Bišćanki čini posebnom je njena upornost, želja za uspjehom i nadasve ogromna energija i ljubav kojom zrači. Na pitanje ko je Azra Dedić, ona jednostavno, iskreno odgovara.
Imam 24 godine, Završila sam srednju umjetničku školu, likovni smjer u Bihaću.
A za godinama članica judo kluba UNA.
Judo mi je privuklo jer ja to stvarno volim. Već 11 godina treniram judo. To je bilo 2009. koje se dobro sjećam. Tad sam upoznala svog prvog trenera, Fikreta Bečića. Tako je sve i počelo. Sad sam onaj crni pojas, prvi dan. To je bilo 7.8. u Sarajevu. Mene je trener zvao da dođem na jedan trening. Ja ne znam šta se očekivalo od mene. Mene samo je rekao, trener, nemoj me osramotiti i pokaži sve što znaš. Ja sam pokazala i tako da sam dobila i crni pojas.
Fikret Bečić, Azrin, trener judoa.
Kad je došao prvi trening, kad se prevrnula preko glave, ja sam znao da će ona moći trenirati. Za 2 godine rada Azra je napravila ono što mi pokušavamo 20 godina da izvršimo inkluziju takve djece u rad sa klubom. Naravno, Azra ima svoje sparing partnere, ima svoje drugove u klubu i ona nema nikakvih privilegija, niti je bilo što lakše na treningu.
Brojne medalje osvojene na prvenstvima za osobe sa intelektualnim poteškoćama uz crni pojas koji ponosno od ovog ljeta nosi, za Azru su samo koraci naprijed prema krajnjem cilju, učešće na olimpijskim igrama.
Meni posebno drago da odem na olimpijske igre, to ću uvijek ponavljati. Ja ću se samo pripremati i ići na takmičenje, to je moj najveći cilj.
Svega ovog danas ne bi ni bilo da od samog rođenja Azra nije imala podršku svojih roditelja, koji su najzaslužniji za ono što ona danas jeste. Zaposlena, mlada žena, sportiskinja, ali i umjetnica koja jasno zastupa svoje stavove i zna šta hoće. Ramzija Dedić, Azrina mama.
Od samog početka mi smo odlučili da vjerujemo u Azru, da učimo druge, da Azra može puno toga i da Azra nije drugačija od nas. Možda je u nekim stvarima treba pristupiti drugačije i možda je treba više vremena za neke stvari, ali Azra može puno toga. I sa takvim stavom sve ove godine, znači od Azrinog rođenja, pa sve preko osnovne škole, srednje, pa evo, hvala Bogu, danas kad je Azra i stekla prvo zaposlenje, mi smo uspjeli da nju dovedemo do toga da Azra sad može samostalno govoriti o sebi, da može sebe samo zastupati.
Pred Azrom su novi sportski izazovi. Trenutno se sprema za još jedno veliko takmičenje.
Či još jedno takmičenje u nizu, znači ponovo Italija Pordenone, to je moj domaći teren, pokažeš što znam.
Poslovne obaveze ne ostavljaju joj puno vremena za drugu veliku ljubav, slikanje.
Posao, trening, znači stvarno ne mogu stići i da slikam. Imam mnogo radova, ali imam namjeru otvoriti izložbu jednu svoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Svjesni siromaštva u njihovom neposrednom okruženju, petero mladih ljudi u Goraždu osnovalo je udruženje Srce grada Goražda. Postoje tek mjesec dana. Iza sebe imaju nekoliko humanitarnih akcija, a volonterskim radom nastoje bar dijelom nadomjestiti nerad ustanova i institucija koje bi trebale brinuti o običnom čovjeku. Pripremio Alen Bajramović.
Aldin, Džana, Nedim, Alma i Vildan su osnivači udruženja Srce grada Goražda, mladi goraždani i goraždanke koji su svjesni problema s kojima se suočavaju brojni stanovnici istočne Bosne. Iako su i sami radnici, volonteri pa i nezaposleni, odlučili su da svoje slobodno vrijeme posvete siromašnim, bolesnim, a posebno djeci. Aldin Šalaka.
Jedan od ključnih momenata, stvarno svaki dan svjedočimo po Facebooku, po svim medijima, o apelima za pomoć ljudima koji su bolesni, koji nemaju faktički da prežive mjesec dana i više.
Svaki trenutak slobodnog vremena koriste da dođu do osoba u stanju socijalne potrebe, prikupe potrebnu pomoć i isporuče. Džana Milić oduvijek je željela raditi ovaj humani posao.
Imamo Facebook profil i većinom se ljudi javljaju, dobri ljudi koji doniraju
novac, odjeću.
Iako postoji tek mjesec dana, iza njih je niz akcija pomoći, što svjedoče da je stanje u Goraždu drugačije od onog što se u medijima često može čuti, da je to privredno čudo i grad bez nezaposlenih. U dosadašnjim akcijama Aldin i Đana kažu.
Za mjesec dana smo skoro odradili 6-7 akcija, plus što smo našli donatore za troje djece i jetima, stipendiranje.
Išli smo u Međiđu kod porodice Kadrić. Čovjek živi sa ženom, bebicom od 4 mjeseca, majkom i bratom. Teška je situacija, stvarno. Beba nije imala za hape, spava u kolicima. Pokrenuli smo apel za tu porodicu, 2 puta smo išli dole, koliko nas je nešto vuklo da pomognemo toj bebi, da ima da jede. Odnijeli smo baš dosta hape, krevetac, hrane za cijelu porodicu, odjeće, nije imala ni odjeće. Teško bude, ali presretno. Znaš da si pomogao toj bebi, ona će imati sutra šta da jede.
U državi sa 14 vlada i parlamenata, stotine poslanika, ministara i njihovih kabineta, neshvatljivo je da niko ne brine o brojnim nezaposlenim, oboljelim, gladnim, obespravljenim ljudima. Ipak, ovi mladi ljudi odlučni su da nastave da ličnim primjerom i borbom doprinesu vraćanju socijalne osjetljivosti.
Radimo srcem što radimo, bez ikakve naknade, bez ikakvih ličnih interesa.
Kao pojedinac ne možemo promijeniti ništa, ali ako nas je više i ako se svi složimo nekako, mogli bi baš to dosta toga uraditi.
Srce grada Goražda jedna je od nekoliko grupa humanih ljudi koji u svom gradu nastoje ublažiti socijalne probleme. Neki su registrirali udruženja, drugi to rade u krugu prijatelja, ali u pozadini svake od tih priča je lično iskustvo koje se ne može zaboraviti. Aldin Šalaka je dijete bez roditelja. Njegov otac poginuo je tokom rata, a majka je preminula prije 6 godina.
Čitav život sam skoro bio pod kirijama i živilo se kako se živilo, da ne spominjem sad udruženja koja su vezana za to, nisu pomagale koliko je trebala pomagati toj djeci i zalagati se za tu djecu. Tako nam je kako nam je. Živi, trpi, bori se dok se ne izboriš.
Dok hiljade mladih stoje pred stranim ambasadama ili su već na radnim mjestima u Europi, goraždanski volonteri ne pomišljaju na odlazak. Osim lične, nastavljaju borbu i za one koji nisu u mogućnosti da sami izađu na kraj sa nepravdom. Đana Milić.
Ostajem tu, u svojoj državi, studiram, želim da pomognem koliko mogu i šta mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Institut za razvoj mladih KULT organizovao je seminar Službenici za mlade u korak s mladima Bosne i Hercegovine. Cilj seminara je razmjena iskustava u radu sa mladima te informisanje o aktualnim međunarodnim programima za mlade. Zabilježio Edip Bajrović.
Obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, socijalni status, ekonomsko-političke prilike, nezadovoljstvo mladih u Bosni i Hercegovini sve je veće. Bolje prilike mnogi traže u inostranstvu. Moniku Buhač-Glavaš iz Širokog Brijega pitamo na čemu prvo treba raditi kako bismo ih vratili.
Gospodarstvo. Mislim da je tu uspona jer se ljudi nemaju gdje vratiti, nemaju posla, nemaju sigurnog posla. Ključni problem je taj da trebamo ključno ministarstvo obrazovanja, ministarstvo gospodarstva, gospodarske komore, poticati mlade ljude na zvanja koja nisu tako popularna.
Bosnu i Hercegovinu najviše napuštaju građani deficitarnih zanimanja kao što su programeri, inženjeri, medicinski radnici i visoko kvalificirana radna snaga. Jasmin Jašarević iz Pravnog centra za omladinski razvoj kaže da se problemi mladih u Brčkom ne razlikuju od onih u ostatku BiH i regije.
Dosta mladih ljudi je izgubljeno, traži posao, traži svoje mjesto u svijetu, žele da se dokažu, žele da budu kreativni, žele da nešto urade ili prosto ne žele, žele da piju kafu, žele da se zabavljaju. Tako da imamo dosta širok i neistražen prostor tu o problema mladi.
Nezaposlenost, loš obrazovni sistem, nedostatak mobilnosti, nedovoljno učešće mladih u bitnim procesima u državi. Lista prioriteta je velika. Lejla Lihovac iz Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajeva smatra da je strateški pristup neophodan.
Svakako da ukoliko detektujete problem, a znamo koji su to problemi mladih u Bosni i Hercegovini, potrebno je razgovarati o rješenjima. Znači potrebno je pronaći najbolja rješenja, odnosno efikasna rješenja kako zadržati mlade u Bosni i Hercegovini i kako se potruditi poboljšati položaj mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladima treba dati priliku da uzmu stvari u svoje ruke, smatra Jasmina Banjalučkić, generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije BiH.
Da provodimo mehanizme koji su već jeli nekako propisani zakonima, ali da pronalazimo neke nove mehanizme koji će mladima zaista omogućiti da budu jeli i nosioci nekih promjena i da se njihov glas čuje, naročito ako nisu jeli u političkim strankama, to je jako važno.
Cilj višednevnog seminara je ukazati na prilike i početi raditi na njima, ali s mladima na lokalnom nivou, kaže Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Seminar će približiti službenicima i službenicama za mlade na koji način mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine mogu koristiti međunarodne programe i postojeće platforme poput Regionalnog ureda za suradnju mladih, te Erasmus Plus programa i nekih novih programa koji tek počinju od 2019. za Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, seminar će pružiti priliku da službenici i službenice za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine razmatraju ulogu službenika u općinama, opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini i vide koja je to njihova uloga kada mladi već provode programe i projekte.
Većina učesnika seminara vjeruje u mlade i u neke bolje perspektive u Bosni i Hercegovini. Monika iz Širokog Brijega zaključuje.
Mislim da nijedan mladi čovjek, bez obzira šta on kaže, nije sretan pod tuđim suncem. Najljepše je sunce ono u njegovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjović.